Joan den ekainaren 22an aurkeztu zuten 18. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa nagusia. Irailaren 24an Getxon abituko da txapelketa eta abenduaren 18an Iruñean akeio. Bitarte hortan 14 saio izanen ditu aurtengo txapelketak. Gure eskualden ere izanen dugu saiorik, 2003an egin bezala Elizondon finalerdietako bat jokatuko baita. Kontua kontu, Bertsozale Elkarteak, txapelketa aurkeztu biharamunean jartzituen salgai saio guztietarako sarrerak. Tamalez, eskaera handia izaki, zerbitzaria erori egin zen. Zorionez, biharamunean arazoa moldatu eta sarreren salmenta berraktibatzea lortu zuten. Gaur, afera moldatu dela eta txapelketa nagusi berri honi buruz gehiago jakin nahi eta Nafarroko Bertsozale Elkartera joko dugu. Bertako sustapen arduraduna den Ander Perez dugu telefonoz bertzaldian. Egunon, Ander?
Egunon, bai, zer moduz?
Ongi, ongi, mentxe. Zuek ere, ongi, normaltasuna ez? Zerbitzaria pres?
Bai, hori da, pixkat, eguneroa izan zen osteguna. Aurrikuspen guztia gainditu ziren, eta nahiz eta hortarako ere pres geunden hasikera baten, egia esan da aurrikuspen guztia gainditu egin ziren eta alako baten zerbitzariak krak egin zuen nahiko eromen izan genuen, baina lortu genuen berriz ere martxan jartzea eta salmenta berriz ere normalidadez egin alizatea eta horrari gara, erritmo politean.
Hori da, ez, berri txarrak gertatu zitzaionak gertatu zen, ez, behetzitan ireki bihar eta denak batian eta azken erori.
Bai, hori da, esaten digutenagatik zaila dela momentuetik aurrera hori saiestea ere, ez azkenean zimaita jakin zenba jende sartuko den batera, eta nahiz eta prestatu batzutan kolpean mundu guztia sartzen denean, zaila izaten da hori ekiditea, ustut Donostiko zinemaldiari ere urtero batzeko zerroi pasatzen zaiola, eta zaila da, baina zorionez lortu genuen buelta matea eta ja konponduta daukago arazori, beraz, aitzakierik ez, erosi sarrerak erosteko.
Bueno, biztan denez, Bertsozaleak euskaldunaia gogoz daude txapelketarako, elkartia ere, bai, ez, izan ere, berez 2021 tokatzen zen binon, urte batez gibiltu behar izan da.
Hori da, bai, badakizue, zikloa lau urtekoa izaten dela, txapelketa nagusitik txapelketa nagusira, besteak beste, esan bezala ziklo bat bezala ulertzen dugulako, eta txapelketa nagusia kokatzen delako beste zirkuito baten parte bezala, ez? Eta hor, herrialdetako txapelketak ere badira, herrialdetako txapelketak egin behar dira Euskal Herriko egin alizateko, eta, pandemia dela eta, herrialdeko txapelketak ere izan zituzten bere trabak, batzuk berandutu behar, beste batzuk hasi eta gero biderdian eten eta gero berriz ere abiatu beharra, Nafarroko txapelketa bera ere urte bete atzeratu zen, edo, urtetik udazkenera, udaberritik udazkenera ere pasabar izan zen, eta horre denak ekarri du, azkenean ziklo horren baitan, Euskal Herriko txapelketa ere atzeratu behar izatea, 2021 izan behar zen, eta azkenean 2022 eginen da, beraz, 5 urte pasadira bekeko azken final hartatik, baina hori kenduta, lanean ari gara aspaldi, txapelketa aurrera ateratzeko, azken baten saio asko dira, herri asko, Euskal Herri osoa barne biltzen duen ekitaldi handi bat da, eta jende asko ere mugitzen duena, eta lanean ari gara aspaldi, eta urtebete berandu bada ere, gogo handiz, eta ilusio zartuko dugu aurtengo txapelketa.
Eta talde handia zabiltzate antolatzen edo?
Bai, azkenean, talde handia izaten da urtetik urtera, badirelako komunikazio zereginei behiratu ardietenak, ez, eta informazio bakoitza noiz eman, eta nola, eta euskarriak, eta webgunea, eta kartelak, eta hainbat konturi erreparatzen dietenak, badira ere gehiago arlo logistikoan edo, montajeak, holtzak, aulkiak, soinuztapenak, argiztapenak, areto guztien kudeaketa, hortan dabiltzenak, badira sarreren salmentari eta horrek eskatzen den kudeaketa guztiari erreparatzen dietenak, badira beste hainbat gehiago bertxogintzari, ez, edo txapelketa beraren edukiari, ez, erreparatzen diotena, gai jartzaileekin aritzen direnak, epaileekin aritzen direnak, saioen egiturak, aurkezleak, ariketak, azkenean txapelketak barnebiltzen ditu lan diferente asko, eta horietarako jende desentari gara lanean aspaldi, eta gero baitzaten da ere saioan saio ba, bertako eskualdeko edo herriko bertsoeskoletako bolondresak edo bueno, bestelako herritarrak ere ba, azkenean sarean antolatzen den egitasmo bat delako, jende askoren beharra daukana, hilabete asko direlako eta saio asko eta jendetsuak eta jende asko mugitzen duen ekitaldi bat delako eta bueno, bada zorionez badugu sare hori ongi egituratu eta bada jende asko laguntzeko prest, talde hortatik ez da arazorik izaten.
Hoxe, eta, bueno, ja, xetasunetan sartuz, berrogeita, bi izango dire parte hartzaileak, ez? Batzuk hasieratik, bertzatzuk finaletatik, eta txapelduna finalian.
Hori da, bai, hogeita masei bertxolari hasiko dira lehian, iraiaren hogeita lauan getxon hasiko den lehenbiziko fase hortan, hogeita masei bertxolari izango dira, sei saiotan, eta beraz, bakoitzen sei, ba, hogeita masei. Horiek denak dira herrialdetako txapelketatik sailkatu da diren bertsolariak, eta horiek batuko zaizkie lehenbizi final aurrekoetan beste bost bertsolari, eta hori dira 2017ko finalan izan zirenetatik izena eman dutenak, ze, bueno, bik badakigu Igor Elortzak eta Aitor Sarriegik ez dutela aurtengo txapelketan izenik eman, beraz, beste bost finalistak batuko dira lehiara final aurrekoen fasean, eta azkenik, berrogeita bigarrena edo litzateke Maialen Lujanbio bera, finalean zuzenan sartuko dena 2017ko txapela irabazi zuelako. Beraz, lehenbiziko fasean, hogeita masei bertxolari, sei saiotan, hortik emeretzi pasako dira final aurrekoen fasera, eta emeretzi horiei bost gehituko zaizkie, lehengo bost finalistak beraz, hogeita lau, eta hogeita lau horietatik final aurrekoen bigarren itzulira 18, eta 18 horietatik 7 finalera eta finalean 8garrena Maialen Lujanbio. Hori litzateke txapelketaren egitura.
Bueno, zuk aipatu du bezala, 36 hoiek herrialdetako txapelketatik datoz, bertatik sailkaturikoak dire, binon, baten batek erranen du, bueno, hau zer da, hainbertze Gipuzkoarretan, Nafarrotik bakarrik 5, Arabatik bakarrik 2, bueno, hori da, ekupak daudelako, ez? Arauetan,
bai, hori da. Bueno, ja urte batzuk badira sistema hori erabiltzen dela, 16 doaz Gipuzkotik, 10 Bizkaitik, 5 Nafarroatik, 3 Xilabatik eta 2 Arabatik edo jei bat zezkie finalistak. Eta bueno, hau eginda dago, ba, bueno, hainbat aldagai eta hainbat arrazoi biltzen dituen sistema baten ondorio gisara, ez? Hor, bueno, bere momentuan neurtu zen eta bueno, gero aldaketak izan dira, baina ba bueno, herrialde bakoitzean bertsolaritzak hartzen duen tamaina edo dimentsioa, ez? Eta hori nola neurtu? Ba bueno, ba urtean zehar egiten diren saioak, urtean zehar bueno, saio hoietan kantatzen duten bertako bertsolarien kopurua, txapelketan, herrialdeko txapelketan zenbat bertsolarik ematen duten izena herrialde bakoitzean, zenbat bertso eskola dauden martxan herrialde bakoitzean, eta bueno, ba, biztan da, zentzu hortan, ba, bertsolaritzaren tamaina ez dela bergauza Nafarroan, edo Gipuzkoan, edo Araban, edo Xilaban, ez? Beti, ba, bueno, tamainari edo dimentsoi dagokionez, presentzia gehiago, edo daukala batzutan edo estetan, edo jende gehiago mugitzen duela bintzat bertxolariei dagokionez, edo bertxotan aritzen den jende kopurari dagokionez. Beraz, justu, injustu, ongi edo, bueno, zaila da, neurrietara ekartzea, ez, hori dena gero zenbakitara ekartzea zaila da, baina, bueno, bere momentuan, ba, esan bezala alako sistema bat asmatu zen, bueno, justuena zelakoan eta pixkate hainbat aldagaiei begiratzen diena eta horren arabera ba bueno, kupoak hoiek dira eta horten ere hoiek mantenduko dira txapelketari dagokionez.
Bertzalde, ba bueno, ba bertsolariak izango dire protagonista, baino noski, ba bertsolariei gaiei hartzeko gai jartzaileak behar dire eta haiek epaitzeko epaileak, eta bueno, horren arira, ba utuzte gai jartzaile eta epaietaleko eskorra dagoela, ez?
Bai, hori da. Zakizkit zemakiak orain zehazki, baina ustuz gai jartzaileak 23 edo badirela, bueno, ustuz hemen, ez, gai jartzaileak taldean 14 kide badira, gainera hauek lan desente dute, ba, esan bezala saio asko direlako, saio bakoitzean lan asko ere bai, eta, bueno, txapelketak beti eskatzen duelako, ez, saiotik saiorako, ba, oreka hori, eta saio barruko ariketatik ariketarako oreka hori, do denek ez, nolait, baldintza alik eta antzekoenetan kantatu dezaten, ez? Eta bueno, horrek burua estutzea dakar, eta horretarako dago malauki ez osatutako talde hori, sekulako lan hartzen duena txapelketa garaian, bueno, hasia da, baina batez ere txapelketa hurbildu ala eta txapelketan bertan, ba, astero-astero bildu ari izaten dena, ez behin, bitan ere bai askotan, eta bueno, finalari begira asko, gehiagotan ere bai, ba, bueno, horri denari buelta asko mateko, eta ariketa bakoitzan nola formulatu, ze gai, ze idei, eta hori dena ongi zehazteko. Eta horiekin batera, ba, epai eta aldea ere bai, ba, garrantzitsua delako, eta bueno, azken finean, ba, txapelketa denez, ba, txapelketan epaitzeak ere garrantzia badu, eta kasuntan, 21 epaile ariko dira, 21 epaileko talde bat ariko da, hauek ere, bueno, azken urtean garrantzia handia eman diote formazioari, eta, bueno, epaien eskola iraunkorra ere jarri zuen martxan bertxeta belkartak, eta aritu dira urte osoan zehar formatzen, eta, bueno, oren txapelketa dator, eta bueno, 21 pertsonako talde sendo hori badugu, ba gero saio guztietan txandaka badare, ba, epaitzen aritzeko, eta bueno, txapelketari ere, ba, ezinbesteko duen elementu hori epaitzaren agaitzeko.
Eta saio bidagokien ez errandugu 14 saio gein direla, 14 saio 7 probintzietan.
Bai, hori ere bada, bueno, azken urteetan egintzen apustu bat, eta urten ere mantendu nahi izan duguna, ba, bueno, iruditzen zaigulako bertsolari txapelketan nagusiak baduela bete behar hori ere bai, ez, Euskal Herri osora zabaltzarena, eta nolabait, bueno, txapelketaren bitartez nabarmendu nahi dugulako ere bai, berez dagoeneko eremu hoietan lanen ari garela, ez, edo bertsolaritzak berak dagoeneko toki guztietan baduela presentzia, ez, badituela bertso eskolak, badituela plazak, eta bueno, guezoa zela inora existitzen ezen zerbait eramatera, baizik eta nolabait irudikatzera txapelketaren bitartez, ba txapelketarik ez dagoen urteetan ere bertsoak ze presentzia duen edo ze lur ere muartzen duen, ez, eta zentzu hortan, ba, garrantzitsua da zazpi lurraldeak irudikatzea, eta alde hortatik, ba, bai, denetan izanen da saio bat edo beste. Gipuzkoan hiru, Arrasaten, Donostin eta Irunen, Bizkaian beste hiru, Getxon, Durangon eta Bilbon, Nafarroan hiru, lehenbiziko faseko saio bat Lizarran, final horreko bat Elizondon eta finala bera Iruñean, Araban bi, Gasteizen eta Murrion, eta gero Lapurdin bat, Baionan, Baxena Farroan bat Donibane Garazin, eta Siberuan bat Gotaine Iribarnen. Horiek izango dira 14 saioak.
Bertzalde, final laurdenei begira, uste dut gehienak antzokitan direla, ez? Gotaineko ezik?
Hori da, Gotaine Iribarnekoa gela bat da, herriko gela, bueno, Ipar Euskal Herrian hainbat herritan izaten dira alako gela, bueno, hainbat erabilera dauzkatenak, eta holako gela bat atonduko dugu saiorako, eta gainontzekoetan, bai, lehenbiziko faseko beste saioetan, Getxon, Arrasaten, Gasteizen, Donostin eta Lizarran, baliatuko dugu, ba bueno, badirela areto kultur, areto edo antzoki edo estilo hortagrako areto kozkorrak, eta bueno, baldintza ezin hobetan, eta horiek baliatuko ditugu saioak egiteko.
Bertzalde, bueno, horteko berritasuna finala da, hori badakigu, Barakaldotik Iruñara pasatuko da finala, Nafarroaren anitzanen da, bueno, hori aspaldiko helburua zen, ez?
Bai, bueno, egia esan, hori ja iragarri genuen bere momentuan, eta bueno, ba, oraindik ere zer esan ematen duen zerro, ba, bueno, ilusio handia ematen digulako, ez? Baina, bueno, ilusio horren baitan guk beti zaten dugu guretzat, modu aski naturalean ulertzen dugula, zen batean, bueno, ba, aurretik aipatu bezala, ez? Txapelketak Euskal Herri osoa du ardatz eta kokaleku, eta saiatzen gara hori ere biztaratzen, eta finalari dagokionez ere, noski garrantzirik endoa finalari eta daukan dimentsioa jakitun, ba, bueno, beste saioekin bezala, ba, saiatzen gara ere ez, ba, tokitik tokira mugitzen. Donostin izan zen, hainbat eta hainbat ediziotan jarraian, hortik 2005ean Barakaldora joan zen finala, eta ordutik lau edizio, lau final egin dira Beken, eta bueno, aurtengoan ikusten genuen Iruñean bazela azpiegitura egoki bat, bueno, azken batean azpiegiturak baldintzatzen du dena, bueno, jaial ekitaldi berezia delako, ez? Jende asko bildu behar da, baina aldi berean, ba, bueno, kultur edo sormen ekitaldi batez ari gara, eta beraz behar da ere, ba, areto itxia izatea, isiltasuna lehen urrean bermatu alizatea, eta, bueno, hori ezin da edo zein espaziotan egin, naiz eta oso hundia izan, ez? Baldintza guztiak bete behar ditu, eta alde hortatik ez da erraza izaten, ez dira inbeste Euskal Herrian. Eta bueno, aurten ba genuen aukera hori, ez? Nafarroaren naia martxan delako azkeneko bi urtetan eta bueno, horrek aukera ematen zigulako ere, ba finala kasu hontan Iruñera ekartzeko. Beraz, horrela egin dugu, pozi gaude eta orain ikusi beharko da horrek zer dakarren eta hurrengo urtetarako ze erabaki hartzen den. Baina beti ere, ba bueno, oso jakitun, ba aurten Iruñera datorren bezala, ba ziurrenik iritsiko dela ere beste nun baitera mugitzeko momentua, eta hori ere beti positiboa izango dela.
Oia, eta bautu uste, voluntarioak eskatutu zuela, ez, finalerako?
Bai, bueno, saio guztietan behar izaten dira, baina egia da, bueno, saiotik saio normalean bertako bertso eskolako jendearekin eta moldatzen garela, eta finalak, ba, beste dimentsu bat izan da, bueno, egia dela jende gehiago behar izaten dela ere, eta beti direla ongi etorriak, ba, laguntzeko prest dauden, esku eta hanka guzti horiek, ez? Bueno, oraindik ez du zehazterik txanda bakoitza zer eta nola izango den, baina momentu zuai ari garena da, zerrenda bat egiten, izena eman nahi duten bolondres guztiekin, horretarako txapelketa nagusiaren webgunean bertan bada formulario bat izena emateko, eta jende horri bermatzen diogu, bazkaltzen emango diogula, seguru emango diogula lanean ari den bitartzen, eta lanean egondare, ba, saioa nolabait segiteko aukera izango duela, baina, bueno, beti ere nabarmenduz eta argi utziz, ba, noski ezingo dela, edo zientzuleren modu beretan jarraitu, ba, azken batean lanean ariko direlako, baina, bueno, egia da lanean egondare, ba, izaten dela aukera saioa gozatzeko, saioa segitzeko, eta bizi den guzti hori bizitzeko, beraz, bueno, ongi etorriak izango dira bolondres guztiak bai.
Hoi da, eta, bueno, akitzeko lehen aipatu dugu, ez, bertsosarrerak.eu zen daudela sarrerak, baino kasu hontan, Nafarroako Bertsozale Elkarteen egoitzan, Iruñan bertan, sarrera fisikoak ere dituzte, hortzegun arte.
Hori da, bai, bueno, Iruñako kasuan, finala Iruñan izan da, utzi dugu Nafarroko Bertsozale Elkarteen egoitza ere lehiatila gisara sarrerak saltzeko, eta zuk esan bezala 30 arte ere, ostegunera arte barne, hemen izanen gara, goizez 10:00 ordubiek bitarte eta arratsaldez 6:00-8:00 bitarte, behintzat lehenago ez badia sarrera bukatzen, eta bueno, bestalde esatea ere, bueno, Iruñan bezala beste herrietan ere, saioak izango diren beste herri guztietan ere jarriko dugula puntu fisiko bat, baina kasu honetan ja irailetik aurrera izango dira beste saioetarako sarrerak, baina, bueno, pizkal logika beretik, Iruñan egin dugun bezala, ba, beste herrietan ere, jarriko dugula puntu fisiko bana, eta aipatzeare, ba, bueno, 30 arte bazkidek ere, Bertsozale Elkarteko bazkidek finaleko sarrerare bermatua dutela, ba, erreserba poltsa bat dugulako, eta beraz, horre ez dago arazorik, eta bazkide guztiek bermatua dute 30 bitarte sarrera nahi izategotan izanen dutela, hori bai, 30-etik aurrera, beste entzule dozaleen baldintza beretan, egongo dira bazkideak sarrerak lortzeko. Beraz, gure gomendioa, bai bazkide zeinez bazkidei, finalerako, zein beste saio guztietarako sarrerak, dagoeneko martxan daudela bertsosarrerak.eu satarean, eta beraz, erosi ditatela lehen bai.
Hortxe, beraz, gomendioa, Ander Perez, utziko zailut lanian, uzurako lan nahikua, mila esker, txapelketari buruzko azalpen horiek emategatik eta animo hortan.
Vale, mila esker zuei, Julen. Por engordar de...